Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Machi 29 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ambaye pia ni rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amefungua rasmi kikao cha jumuiya hiyo mapema leo kilichoanza Jumatatu. Je, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema matarajio yao ni yapi?
Mambo hayo ukitazama bado yapo katika makaratasi, lakini katika utendaji hata hicho kinachoitwa soko huru bado kumekuwa na mvutano mkubwa baina ya nchi wanachama.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Zimbabwe imeanza kampeni ya wiki mbili kukusanya maoni kutoka kwa wananchi iwapo hukumu ya kifo iondolewe kwa watu wanaopatikana na hatia ya mauaji.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris ametangaza leo Jumatano $1 billion katika ufadhili wa umma na binafsi kwa ajili ya mipango inayolenga kuwawezesha wanawake kiuchumi wakati akikamilisha ziara yake nchini Ghana. Ufadhili huo utasaidia kupanua upatikanaji wa huduma za dijitali, mafunzo ya kazi na msaada kwa wajasiriamali, ofisi yake imeeleza. Harris alizungumza na wajasiriamali wanawake hii leo katika mji mkuu wa Ghana, Accra, kabla ya kuondoka kuelekea Tanzania, kituo kingine katika ziara yake ya wiki nzima barani Afrika. Jana Jumanne, Harris aliahidi enzi mpya ushirikiano kati ya Marekani na Afrika, akisisitiza uwezeshaji wa wanawake kuendeleza uchumi wa kidijitali na kuunga mkono demokrasia kwa vijana 8,000 wa Ghana waliokusanyika kumsikiliza akizungumza mjini Accra. Ukosefu mkubwa wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaathiri sana elimu, Umoja wa Mataifa umesema hii leo, ukikatiza masomo kwa takriban watoto 700,500 katika eneo hilo lenye misukosuko. Takriban shule 2,100 zimefungwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri tangu mwezi Januari kutokana na mzozo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema. Takriban shule 1,700 kati ya hizo zimefungwa kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea unaohusishwa na makundi yenye silaha yanayodhibiti maeneo jirani. Takriban shule 300 zinatumiwa kama nyumba za watu waliokoseshwa makazi na shule 119 zimeshambuliwa na wanamgambo kulingana na UNICEF. Elimu ya takriban watoto 700,500 imeathiriwa, shirika hilo limeongeza. Darzeni ya makundi yenye silaha yanazunguka mashariki mwa Kongo, mengi yakiwa urithi wa vita vya vikanda vilivyozuka huko katika miaka 1990 na mwaka 2000. Huko North Kivu, waasi wa M23 wameshikilia eneo tangu wabebe silaha tena mwishoni mwa mwaka 2021 na kuwakosesha makazi maelfu ya watu. El Salvador leo Jumatano ililani vikali vitendo vya wafanyakazi katika kituo cha uhamiaji nchini Mexico baada ya moto kusababisha vifo vya watu wasiopungua 40. Video ya upelelezi inaonyesha walinzi wawili wa kituo hicho wakikimbia baada ya moto kuzuka Jumatatu jioni, wakionekana kutofanya jaribio lolote la kuachilia watu hao waliokuwa wameshikiliwa ndani ya chumba kabla ya moshi kujaa. Wizara ya mambo ya nje ya El Salvador imesema katika taarifa yake kwamba inataka uchunguzi wa kina juu ya kile kilichotokea na kwa wahusika kufikishwa mbele ya sheria. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ametumia sehemu ya hadhira yake ya kila wiki leo Jumatano kutoa wito wa kuwaombea wale waliokufa katika kile alichokiita moto wa kutisha. Moto huo ulitokea katika kituo kinachoendeshwa na taasisi ya kitaifa ya uhamiaji huko Ciudad Juarez, eneo kubwa wanalovuka wahamiaji au wanaotafuta hifadhi wanaotaka kuingia Marekani. Waliofariki na kujeruhiwa ni raia kutoka Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia na Ecuador, huku raia wa Guatemala wakiwa kikosi kikubwa zaidi, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa Mexico. India leo imeonyesha helikopta, ndege zisizo na rubani, makombora na vifaa vingine vilivyotengenezwa nchini humo katika mkutano wa wakuu wa jeshi na maafisa kutoka mataifa 31 ya Afrika, huku ikijaribu kuuza vifaa vyake kwa nchi nyingine, hasa mataifa maskini zaidi ambayo hayawezi kumudu gharama ya vifaa vinavyotengenezwa na mataifa ya magharibi. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
India imefanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi na nchi 25 za Kiafrika katika mji wa magharibi wa Pune leo Jumatano kwa nia ya kuimarisha uhusiano wa kiulinzi na kuwezesha ushirikiano kati ya majeshi ya mataifa yanayoshiriki. Zoezi hilo limefanyika pembezoni mwa mkutano wa kwanza wa viongozi wa kijeshi wa India na mataifa ya Afrika. India imewekeza mabilioni ya fedha katika sekta yake ya ulinzi katika juhudi za kupunguza utegemezi wa bidhaa na vifaa kutoka nje, ikiwa ni pamoja na kutoka Russia, wakati India inazozania mpaka wake na China. Mkutano huo uliofuatia siku 9 za mazoezi ya pamoja ya kijeshi na wanajeshi kutoka nchi 23 za Afrika ulijumuisha maafisa kutoka Ethiopia, Misri, Kenya, Morocco, Nigeria, Rwanda na Afrika Kusini. India ilifungua kiwanda chake kikubwa zaidi cha kutengeneza helikopta mwezi Februari, miezi kadhaa baada ya kuzindua chombo chake cha kwanza cha kubeba ndege zilizotengenezewa nchini humo na kufanyia majaribio kombora la masafa marefu katika manuari yake ya kwanza inayotumia nishati ya nyuklia. Angalau 20% ya mauzo yake ya silaha kwa sasa yanakwenda Afrika, kwa mujibu wa maafisa ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesisitiza umuhimu wa mapambano katika mji wa mashariki wa Bakhmut, akiliambia shirika la habari la Associated Press jana Jumanne kwamba kushindwa kwa Ukraine katika eneo hilo kutaleta shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa na baadhi nchini Ukraine kufikia mwafaka na Russia. Zelensky amesema Ukraine haitajihusisha na mazungumzo ya amani na Russia hadi pale vikosi vya Russia vitakapoondoka katika ardhi yote ya Ukraine. Tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili mwaka jana, Russia imedai kunyakua maeneo manne nchini Ukraine katika hatua ambayo imelaaniwa vikali kuwa ni kinyume cha sheria na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Rais Tsai Ing-wen wa Taiwan anasema shinikizo la nje halitakizuia kisiwa hicho kinachojitawala kujihusisha na ulimwengu. Tsai alieleza hayo Jumatano muda mfupi kabla ya kuondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Taoyuan mjini Taipei kwa ziara rasmi nchini Guatemala na Belize.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Upotevu wa fedha za serikali umeendelea kujitokeza katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya Tanzania iliyowasilishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan mapema leo. Baadhi ya viongozi wameomba serikali kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wale wanaoshukiwa. Amri Ramadan, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, ana ripoti zaidi.
Kwa mara nyingine tena, ripoti hiyo inaonyesha upotevu wa fedha za umma, jambo linaloashiria kiwango kikubwa cha ufisadi kinafanyika katika baadhi ya mamlaka na taasisi za umma. Baadhi ya wachumi wanaitaka serikali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wote ambao wametajwa na kuhusishwa katika ripoti hiyo, na kuongezea kuwa ni vyema wasimamishwe kazi katika maeneo yao ya kutoa huduma ili uchunguzi wa kina ufanyike. Ukiangalia mwaka jana na mwaka huu, kasoro zimeongezeka kila mahali, kama anavyoelezea mmoja wa wachumi hao Wota Nguma kutoka Dar es Salaam.
Madudu yameongezeka zaidi. Kiangalia HCL mwaka jana na mwaka huu, unaona ripoti hii ndio imefanya madudu zaidi. Kutoka kwenye bilioni 22 hasara tumeenda mpaka 37. Ni ripoti ambayo imezingatia uandishi, lakini ni madudu, madudu, madudu kila mahali. Sio ripoti ya kuweza kuonyesha nia thabiti.
Kwa upande wa wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema dhana ya kupambana na ufisadi inaanzia kwa kutii miiko ya uongozi, ili kuweza kujua namna ya kulinda mianya ya rushwa inayojitokeza kwa watu wachache wanaotaka kufuja mali za umma kwa maslahi binafsi. Na Soro Kitunda, mchambuzi wa masuala ya uchumi na mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema
ifike mahala tuseme wazi kwamba kama utakuwa kiongozi wa kiongozi, kama utakuwa mfanyabiashara, baki na biashara zako. Si tu kuzungumza maadili ya uongozi na kuweka sheria kali labda za kupambana na ubadhirifu, ni vitu muhimu, lakini muhimu zaidi lazima tuwe na mimi.
Hata hivyo, Azizi Rashidi, mtafiti wa masuala ya uchumi wa fedha na benki kutoka Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema pana kazi ya kufanya katika maeneo mengi, kwa kuwa bado yanaonekana yanahitaji kufuatiliwa, huku swala wajibikaji likipaswa kukaziwa kwa wafanyakazi wote na wale waliopewa mamlaka ya kusimamia.
Kama kuna kitu natakiwa kiongeze zaidi ni uwajibikaji. Uwajibikaji wa watu waliopewa mamlaka ya kusimamia hizi taasisi au sekta, au kuwajibika wanawake katika kutekeleza wale wanatakiwa kuyafanya.
Mashirika 14 ya kibiashara yalipata hasara katika mwaka wa fedha 2021-2022. Miongoni mwa mashirika hayo ni kampuni ya ndege ATCL iliyopata hasara ya shilingi bilioni 35.2, na shirika la reli TRC limepata hasara ya shilingi bilioni 31.2. Ameongezea kusema mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Kichere. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi tukiondoka nchini Tanzania, tuelekee huko Burundi, ambapo kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichoanza Jumatatu na kitakachomalizika Aprili 7 mjini Bujumbura kimefunguliwa rasmi mapema leo na mwenyekiti wake ambaye pia ni rais wa taifa hilo, Evariste Ndayishimiye, wakati akisisitiza umuhimu wa kuharakishwa kwa mikakati ya kuwa na soko huru la kieneo, miongoni mwa masuala mengine. Kufuatia hafla hiyo, basi nimezungumza na Profesa Nasoro Kitunda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, kwanza nikimuuliza iwapo ana matumaini ya kupigwa kwa hatua za kimaendeleo baada ya mkutano huo.
Mambo hayo ukitizama bado yapo katika makaratasi, lakini katika utendaji, hata hicho nacho kinachoitwa soko huru, bado kumekuwa na mvutano mkubwa baina nchi wanachama. Kwa kauli hiyo unaweza kusema kwamba vikao vyake vingi bado havijafanya vya kutosha kuhakikisha kwamba nguzo hizo ambazo nilizotaja, hasa moja ya nguzo ni hiyo ya kuwa na soko ya jumuiya pamoja, bado haijakuwa na msukumo mkubwa sana. Ingawa kuna biashara zikifanyika katika mipaka ya nchi wanachama, lakini si kwa upana huo wa kusema kwamba nchi hizi ziweze kufaidika katika upana mkubwa.
Wakati wa ufunguzi rasmi mapema leo, ambapo mwenyekiti wake rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesisitiza umuhimu wa kuwezesha soko hilo huru la Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna namna tofauti ambayo amependekeza, na je, unaona kama kuna njia tofauti ambao mkutano wa mwaka huu umelenga?
Nafikiri bado mjadala ni ule ule tu na mapendekezo ni yale yale, ingawa unaweza ukasema kwamba kumekuwa na vikao vingi, lakini nadhani kwa maoni yangu bado vikao hivi havijafanya vya kutosha. Jumuiya ya Afrika Mashariki ukitizama nchi wanachama, kuna taswira tofauti na mtizamo tofauti baina ya nchi wanachama.
Kuna swala ambalo pia limeguziwa wakati wa ufunguzi huo, ambalo ni michango inayohitajika kutolewa na mataifa wanachama, ikisisitizwa kwamba iwapo watatoa michango yao kwa wakati, basi kamati za baraza la jumuiya hiyo zitaweza kutekeleza mapendekezo yake. Huenda pengine labda kuna mipango mizuri, lakini hamna fedha za kuwezesha mapendekezo hayo.
kwa muda mrefu kumekuwa na kusuasua kwa ulipaji huo wa michango. Fedha nyingi zimekuwa zikitoka kwa wafadhili wa nje kuliko nchi wanachama zenyewe. Swala la michango mimi naliunga mkono, ni swala muhimu sana. Kuzipa nguvu lazima wanachama wenyewe wazigaramie jumuiya zao.
Naam, sasa labda profesa nikuulize, ambapo nchi za baadhi ya nchi za Afrika Mashariki zinayumbayumba kiusalama, hilo swala unapoliweka la ukosefu wa usalama, unaona kama lina athari gani katika malengo ya jumuiya ya Afrika Mashariki?
Ni kikwazo, kwa sababu inafanya ya zile nguzo za Afrika Mashariki kushindwa kufikika. Na moja ya nguzo ni hiyo, kufanya biashara na masuala ya uchumi wa watu, hasa watu wa kawaida kabisa, inashindwa kufikika. Na tunatarajia kwamba huenda kama Kongo alivyojiunga kiweze kupunguza. Nadhani pia jukumu zito ambalo ndaheshimu ya nalo kama mwenyekiti ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama katika nchi wanachama za Afrika Mashariki. Ni kama hilo lijafanyika vya.
Ni Profesa Nasoro Kitunda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Serikali ya Zimbabwe imeanza kampeni ya kitaifa ya wiki mbili kupata ushauri kutoka kwa wananchi juu ya ikiwa serikali iondoe hukumu ya kifo dhidi ya watu wanaopatikana na hatia ya mauaji. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare kwamba wananchi wana maoni tofauti. Ni ripoti inayosomwa hapa na Abdishakur Abud.
Serikali ya Zimbabwe imesema kwamba imetia saini mikataba kadhaa ya kimataifa ambayo inahitaji kuuliza raia wake ikiwa bado wanataka hukumu ya kifo kutumika nchini humo kama adhabu kwa watu wanaopatikana na hatia ya mauaji au uhaini. Netsai Zvakasikwa ni mkurugenzi wa kitengo cha sheria cha kamisheni ya Wizara ya Sheria na masuala ya bunge ya Zimbabwe.
So we want to hear the voice of the people, want to hear their opinions, their views.
Kwa hivyo tutasikiliza sauti ya wananchi, tunataka kusikia maoni yao, mtizamo wao kuhusiana na hukumu ya kifo. Nini hasa msimamo wa watu wa Zimbabwe?
Inaonekana Wazimbabwe wana maoni yanayokinzana. Mkulima Faston Mangezi anapinga hukumu hiyo.
Mukukoregwa imomomo tinogona kuti awe mwana achakwanisa kurarama nevamwe.
Kilicho muhimu ni kuzuia mtu aliyepatikana na hatia ya mauaji kurudishwa katika jamii yake, sio kumnyonga, bali kumpatia kifungo ambacho hakitamruhusu kurudi tena katika maisha yake ya kawaida.
Naye Godfrey Chikwedzero, mkazi mwenye umri wa miaka 39, hakubaliani na wazo hilo.
Kuti munaona nyaya iri kuti kandire kuti vanhu vazhinji varotaka uraya munhu akaenda kukotu
kwa ikiwa mtu atamua mtu mwingine basi ni lazima anyongwe. Tumekuwa na kesi chungu nzima za wauaji walioachiliwa huru kutoka jela na kurudi tena mjini na kutenda uhalifu ule ule.
Zimbabwe haijamnyonga hata mfungwa mmoja aliyehukumiwa kifo tangu mwaka 2005. Rais Emmerson Mnangagwa ameeleza kwamba anapinga hukuma hiyo. Rosalyn Muzerengi, mratibu wa kampeni katika shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty nchini Zimbabwe, ana matumaini kampeni hii ya kusikiliza maoni ya wananchi itapelekea kuondolewa kwa hukumu ya kifo, lakini anasema wananchi wanahitaji muda zaidi kwa mjadala kuhusiana na swala kama hili lenye utata mkubwa.
And it would have been prudent if enough time had been given before the public hearings.
Itakuwa jambo la busara la kuwapa watu muda zaidi kabla ya kuanza kusikiliza maoni yao ili kuwezesha miji na vijiji kufahamu vyema sababu gani tunasema hukumu ya kifo inabidi kuondolewa kutoka katiba yetu.
Mashauriano yakikamilika, Rais Mnangagwa anatarajiwa kuamua ikiwa aitishe kura ya maoni juu ya swala hilo au kuacha hukumu hiyo kama ilivyo. Abdishakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFP, karibu wanawake 3,000 wa Tanzania wanakabiliwa na tatizo la fistula, ambao mbali na matatizo ya afya wanakabiliwa na unyanyapaa, wanatengwa na mara nyingi kutoweza kupata huduma zinazostahili. UNFP imeungana na shirika lisilo la kiserikali CCBRT na kuanzisha mtandao wa mabalozi katika miji ya mashambani kuwatafuta wanawake wenye fistula na kuwasaidia kupata matibabu. Katika mtizamo huo, Daktari Fatma Saidi Msafiri wa mjini Dar es Salaam, ambaye pia ameanza kuimba, ameanzisha taasisi ya fistula ya afya kwa lengo la kuwasaidia wanawake wenye changamoto hiyo ya kiafya. Amezungumza na Abdu Shakur Abud katika makala yetu ya afya na kueleza malengo yake.
Fistula kwa kweli kwa Tanzania bado, maana hadi research iliyofanyika hivi karibuni inaonyesha kwamba bado tuna wanawake at least more than wanaozidi 5,000 na kesi mpya za fistula zinazozidi 5,000 kila mwaka. Ambapo sasa sisi tukiwa tuna juhudi za serikali pamoja na UNFPA kwa ajili ya kutimiza sera yao ambayo inazungumzia kutokomeza fistula ifikapo 2030. Sasa mimi nimeingia na kuona kwamba naweza nikafanya kitu, sababu tumebaki na miaka 7 hadi sera itimie. Kwa hiyo nimeona bado kuna gap. Kama bado kuna incidents mpya za fistula ambazo zinazidi 5,000, kwa hiyo ina maana bado ni tatizo kwenye jamii, na mimi kama mhudumu wa afya naweza nikafanya kitu kupitia sanaa yangu kuweza kusaidia serikali kuweza kuhakikisha kwamba tunapunguza au tunatokomeza fistula kabisa, sana sana maeneo ya vijijini ambapo bado elimu ya afya ya uzazi haijafikia kabisa.
Sasa wewe una lengo gani? Unataka kufanya namna gani? Utatumia muziki wako au utasaidia watu namna gani?
Sasa mimi nimefanya kama kukombine sasa nguvu za usanii na taaluma yangu, kwa sababu najua kwenye jamii watu wanapenda sana burudani, na msanii kama msanii akisimama na kuelezea matatizo ambayo yapo kwenye jamii ni rahisi kusikilizwa kuliko daktari akisimama, jamani, tunaongelea fistula na nini. Kwa hiyo ni zaidi mimi ni rahisi kusikilizwa nikiwa kama msanii nikiwa naelezea fistula. Kwa hiyo nitakachofanya ni kwamba nita join nguvu na wasanii wenzangu kwanza kuhakikisha tunapata fundraising kwa ajili ya kuhakikisha tunasaidia wamama wote ambao bado wana shida, hawajapata matibabu ya fistula, wanapata matibabu ya fistula wakiwa bure. Lakini pia nataka nihakikishe kwamba kwa sauti yangu mimi kama daktari na mimi kama msanii tutahamasisha uelewa wa kuwahi katika huduma za afya ya uzazi, na pia tutahakikisha kwamba elimu ya fistula inatibika itakuwepo kwa watu wote, kwa sababu ukiangalia huko vijijini watu wamama bado wanafichwa, wamama bado wananyanyasika, wamama bado wanateseka na fistula, wakati ni jambo ambalo linaweza kutibika na linaweza kutoweka kwenye jamii zetu. Kwa hiyo mimi nitahakikisha kwamba nitaimba, nitaongea, nitatangaza, ni kusaidiana na wasanii zangu kwamba fistula inatibika na tutokomeze fistula kwa njia zozote zile ambazo tunaweza kufanya.
Hiyo ni kazi kubwa sana utakaofanya. Kwa hivyo unafikiri huko Tanzania ni swala la elimu, watu wasiofahamu fistula, au vile vile huduma za afya watu wanaogopa, au hakuna huduma za afya? Nini hasa kubwa zaidi?
Sasa kwa Tanzania ni vyote. Yaani kuna changamoto ya upatikanaji wa huduma ya afya bado ni changamoto. Lakini pia elimu ya huduma ya afya ya uzazi bado ni changamoto. Ukiangalia wamama wengi ambao wanapata fistula ni kwa sababu wanachelewa kwenye huduma za afya. Mama unakuta amepata uchungu zaidi ya siku 2, watu bado wanatumia madawa ya asili kwa ajili ya kuongeza uchungu na nini. Kwa hiyo elimu bado, na wamama wengi vijijini bado wanajifungulia nyumbani. Kwa hiyo elimu, naona elimu sana, pamoja na kuhamasisha tu serikali yetu kusaidiana na organizations zingine kuhakikisha kwamba huduma za afya zinakuwepo na wahudumu wanakuwepo kwa ajili ya kutoa hizo huduma za afya na elimu pia.
Asante sana Feti, au tuseme Fatma Said Msafiri. Sijui lipi utakapenda kutumia, au utatumia Feti katika usanii na Fatma katika udaktari?
Mimi majina yangu yote. Kwa hiyo inategemea, ukianzisha kama daktari mimi nakuangalia kama daktari. Ukinianzisha kama msanii mimi ni msanii na kuangalia kisanii zaidi.
Asante sana na kutakia kila la heri.
Asante na shukuru sana.
Huyo ni Fatma Saidi Msafiri akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam katika makala ya afya.
Ili kupata habari mbalimbali za kidunia alfajiri na mapema, ungana nasi idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika, Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki na 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati.
Naam kabisa, kumbuka kwamba Patrick Nduwimana mwenzetu na Kenneth Bwire watakuwa nawe saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Vile vile vipindi vyetu vyote vinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, producer wetu Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdishakur Abud, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibasi, kwa pamoja tukisema kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani hivi karibuni ilitoa tuzo zake za kila mwaka kwa wanawake walioonyesha ujasiri duniani. Wanawake waliotunukiwa walifanya kazi kuhakikisha mifumo ya kisheria katika mataifa yao inalinda watu wote bila kujali jinsia yao, imani zao au malezi yao, alisema waziri mdogo anayehusika na usalama wa kiraia, demokrasia na haki za binadamu Ezra Zeya. Na wakati mifumo hiyo haiwezi au haitaweza kumlinda kila raia, walipigania kuibadili. Walivunja vikwazo, wakapiga hatua nyingine kubwa na kuwatia moyo wanawake wengine kufuata mwongozo wao. Mmoja miongoni mwa waliopongezwa ni Dr. Zakira Hekmat. Alizaliwa Afghanistan. Dr. Hekmat alianzisha shirika la mshikamano wa wakimbizi wa Afghanistan huko Turkiye na aliwasaidia Waafghanistani wengi kupata ulinzi na hifadhi. Alba Rueda, mjumbe maalum wa Argentina wa masuala ya mwelekeo wa kijinsia na utambulisho wa jinsia, alisaidia sana kupitisha sheria kuhusu usawa wa uwakilishi kazini kwa watu waliobadili jinsia, the Transgender Labor Quota Act. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, Profesa Daniele Darlan alipongezwa kwa kutetea uheshimishwaji wa katiba ya taifa lake. Doris Rios kutoka Costa Rica anahusika katika juhudi nyingi za kuboresha maisha ya wazawa wa asili. Mies Mohamed kutoka Ethiopia, mwandishi wa habari mkongwe, aliripoti kuhusu waathirika wa ukatili wa kijinsia na alifanya kazi kupata huduma kwa waathirika hao. Nchini Jordan, mwanaharakati wa haki za binadamu Hadil Abdelaziz ni muasisi wa kituo cha haki cha msaada wa kisheria ambacho hutoa huduma kwa maelfu ya watu walio hatarini kila mwaka. Bakis Han Toregozina kutoka Kazakhstan ni mwanaharakati wa mashirika ya kiraia, amefanya kampeni ya ulinzi wa haki za binadamu kwa miongo kadhaa. Seneta Datuk Ras Adiba Razi kutoka Malaysia ametumia muda mwingi wa maisha yake ya kitaaluma kuendeleza na kuimarisha haki za binadamu, akitumia majukwaa yake kuangazia dhulma katika jamii za Malaysia. Brigadia Jenerali Bolo Ganbold kutoka Mongolia alikuwa mwanamke wa kwanza wa cheo cha jenerali katika jeshi la Mongolia mwaka 2022. Bianca Zalewska ni mwandishi wa habari wa Poland ambaye aliripoti kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine tangu mwaka 2014 na amewatetea wananchi wa Ukraine kwa zaidi ya muongo mmoja. Yulia Paiveska kutoka Ukraine anajulikana zaidi kwa kurekodi filamu kwa siri na kusafirisha nje video zinazoripoti ukatili uliofanywa na wanajeshi wa Russia katika mji wa Mariupol. Na hatimaye tuzo ya kumuenzi Madeleine Albright ilipewa wanawake na waandamanaji wasichana wa Iran. Kwa watunukiwa wetu, alisema Waziri Blinken, Marekani inajivunia kuwa pamoja nanyi, wakati nyie na wengine mnapigana mamia ya vita hivyo vidogo, siku baada ya siku. Na tutakuwepo na kuwa nanyi katika safari hii ndefu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.